ความจริงที่เธอทำกันอย่างนี้มันมีประโยชน์ใหญ่ที่เธออาจจะไม่ทันสังเกตประโยชน์ที่เธอได้มากที่สุดเลยคือผลของบุญที่ทำให้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมธรรมะปฏิบัติเป็นของฟังยากนะฟังยากด้วยหาฟังยากด้วยฟังแล้วจะทำให้เราเข้าใจก็ยากด้วยมันเป็นเรื่องยากถ้าบุญกุศลเรามีน้อยนะมันไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะฟังแล้วเราจะไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้เรื่องหรือว่าทำทั้งหลายที่เราผู้รู้ทั้งหลายท่านก็จะไม่แสดงให้เราได้รู้เหมือนกันเราบุญน้อยว่างั้นเถอะนะแต่บุญที่เราทำเป็นบุญกำลังหนักทั้งนั้นเราทำกันต่อเนื่องเราจึงได้กระแสธรรมที่ละเอียดแล้วก็มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นต่างกับเมื่อสัก2-3ปีก่อนเยอะไหมล่ะเยอะมากนั่นแหละนี่คืออานิสงส์ผลของทานที่เธอได้ร่วมทำกันในปัจจุบันชาตินะผลของบุญที่สูงสุดคือได้มรรคผลไอ้เรื่องทำให้เราคล่องตัวทำให้เรามีวิมานหลังสวยงามทำให้มีอาทิตย์สมณกายสว่างไสวนั่นเป็นของเล็กน้อยเราจะไปสว่างบนสวรรค์เราก็หมดบุญบนสวรรค์ได้ไปสว่างที่พรหมโลกเราก็หมดบุญที่พรหมโลกได้แต่ความเป็นอริยะบุคคลมันไม่ได้เกิดขึ้นในใจเราก็ตกนรกได้อีกก็เราเป็นอย่างนี้มาตั้งกี่เท่าไหร่แล้วนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเกิดเป็นเทวดานางฟ้าหรือพรหมเราก็เกิดกันบ่อยจะตายในอานิสงส์ที่เราทานแต่ละครั้งในทันสมัยพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็มากสมัยพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วทำต่อพระอริยสาวกของพระองค์ก็เยอะนะว่าครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเราก็ทำตามท่านแนะนำอะไรท่านพาเราไปทำแล้วก็ได้ทำกับท่านก็เยอะแยะไปในเรื่องอานิสงส์เธอจะไปได้บนสวรรค์หรือว่าได้ที่โลกมนุษย์ได้ที่พรหมโลกเป็นของไม่แปลกอย่างนี้มันได้อยู่แล้วแต่การเข้าถึงมรรคถึงผลนะสิมันเราไม่เคยถึงมาก่อนถูกไหมล่ะไม่เคยถึงมาก่อนแล้วก็มีแต่ชาตินี้ที่ตั้งใจตามเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่เกิดท่านก็ต้องปฏิบัติของท่านเพื่อเกิดมรรคเกิดผลใช่ไหมเวลาท่านแนะนำเราเขาต้องแนะนำไอ้เรื่องทำให้เราเข้าถึงอริยมรรคอริยผลนี่เนี่ยเรื่องอื่นท่านก็ไม่พูดอะไรที่จะต้องสำคัญนักที่สำคัญก็ต้องการให้เราได้มรรคได้ผลมากกว่าแต่คนที่จะได้เนี่ยหรือมีโอกาสจะได้มันจะต้องทำที่เรียกว่าเดินตามท่านไปใกล้ๆหน่อยเรียกว่าเดินตามทันอย่างหลวงปู่ครูบาชุ่มเนี่ยน้อยคนที่ลูกหลานเดินตามท่านไม่ทันไม่มีใครเดินตามท่านทันเพราะเวลาทำความดีในพระศาสนาเขาไม่ตั้งใจทำแบบหลวงปู่หลวงปู่ทำองค์เดียวตั้งใจทำของท่านองค์เดียวท่านทำของท่านมุ่งมั่นทำของท่านอยู่คนเดียวคนร่วมก็ร่วมไปคนร่วมก็กำลังใจก็ไม่เหมือนท่านไม่ได้ตั้งใจทำแบบท่านไม่ปลื้มใจอย่างท่านไม่อิ่มใจอย่างท่านไม่มีความสุขตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางอย่างเบื้องปลายอย่างท่านผลท่านก็ได้ของท่านไปคนตามไม่ได้อะไรได้แค่สวรรค์เป็นมนุษย์ก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปมรรคผลยังไม่ได้เห็นไหมนั้นผลของทานที่เราได้แสดงเทศเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นทางเดินแต่เราไม่ทำตามอย่างที่พระอริยสาวกท่านทำกันเราก็ไม่มีทางได้ความเป็นอริยะหรอกมันยากบุญนะเนอะมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับผลในใจของคนทุกคนที่ทำบุญมันเกิดเฉพาะคนที่คิดคนที่มองเห็นผลของทานที่ได้กระทำต่อบุคคลที่ควรทำคืออย่างเช่นเราได้ทำกับถวายกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมบูชาพระพุทธเจ้าบูชาสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเรามาเนี่ยบูชาคุณพระอริยสงฆ์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะ อันนี้มันเราตั้งใจทำของเราอย่างนั้นตั้งแต่ต้นแล้วก็คิดจะทำอย่างนั้นตอนเราถวายแล้วเราก็คิดถวายอย่างนั้นทำไปแล้วเราไปรู้สึกว่าผลนี้ก็ตกต้องต่อท่านทั้งหลายที่เราตั้งใจถวายอย่างนั้นความอิ่มใจมันมีมันก็เกิดความอิ่มใจปิติคนบางคนที่ช้าหรือว่าจะเร็วมันไม่มีใครบอกกันได้หรอกคือพยากรณ์ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นตัวแยกแยะออกไปว่าใครจะห่างใครจะใกล้ใครจะเดินถึงเร็วถึงช้ามันอยู่ที่ตัวเจตนาเบื้องต้นของเธอนี่แหละในเรื่องของทานเนี่ยมันเป็นตัววัดเลยแหละว่าเธออิ่มใจไหมเธอมีความอะไรที่เธอให้เธอให้ด้วยความมีความสุขกับการที่ให้หรือเปล่าหวังผลตอบแทนกลับมาไหมเพราะคนให้อะถ้าอิ่มใจก็ไม่หวังอะไรแล้วเพราะว่าความอิ่มใจมันได้ตั้งแต่คิดแล้วใช่ไหมล่ะนี่เขาไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนกลับมาหรอกเป็นอย่างนั้นเวลาคนที่เขาให้ลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะของบุคคลที่มีโอกาสเป็นพระอริยะได้ความสุขที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นหรือว่าในท่ามกลางเบื้องไปมันจึงหล่อเลี้ยงให้ใจของเราเนี่ยฟังธรรมง่ายมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสเข้าใจในธรรมได้ง่ายบางทีเสียงธรรมเพียงแค่ประโยคเดียวมันทำให้เราได้ความอิ่มใจอ่ะเหมือนเสียงมันลอยมาจากไหนๆบางทีไปอ่านหนังสืออะไรมาสะดุดใจเราขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ในผลของบุญที่เธอทำกันนะทานมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทานเนี่ยทำให้เราร่ำรวยมีความสุขมีความปรารถนาอะไรก็ได้อันนี้มันเรื่องเล็กน้อยเศษของทานทานจริงๆที่เราจะพึงได้คือมันต้องได้ปัญญาอันเป็นลักษณะของอริยมรรคอริยผลเพราะว่าความสุขมันจะอยู่กับเราไงใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องเรารวยมันความสุขชั่วที่เราได้พอเดี๋ยวมันก็จนมันไม่รวยตลอดหรอกถ้าเกิดมารวยไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็กลับไปจนใหม่ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่รวยตลอดเกิดมาเธอจะสวยเธอก็ตายเดี๋ยวมันก็ไม่ได้สวยอีกมันก็กลับไปเน่าไปเหม็นต่อไปพอเธอจะกลับมาสวยใหม่ก็ไม่แน่เลยจะสวยหรือเปล่าหมดบุญไปแล้วอย่างเงี้ยในเรื่องของผลอานิสงส์เหล่าๆนี้มันเป็นของที่เกิดดับๆมันไม่สามารถยั่งยืนมันไม่เป็นของเรามันไม่ปรากฏไปกับเราไม่เหมือนผลของสติปัญญาที่เราล่วงรู้ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราทำให้เรามีความศรัทธามั่นคงต่อพระองค์นะมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยนะก็เหมือนเข้าอยู่ในใจเราแล้วก็อยู่ในใจเราอยู่อย่างนี้อยู่ไปเถอะกี่ชาติก็อยู่กี่ครั้งที่เราไปเกิดที่ไหนก็อยู่กับเราไปเสวยวิมุตติสุขในสวรรค์รัตนตรัยก็อยู่ในใจเราลงมาอีกพระรัตนตรัยก็มีในใจเราอีกเราก็ได้ทำสิ่งนี้ต่อไปนึงเนี่ยมันไม่มีสาบสูญมันเกิดแล้วไม่ดับไม่เหมือนอานิสงส์บุญอย่างอื่นมันดับแต่ว่าการที่จะมีอานิสงส์เข้าถึงความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือเป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนาได้เนี่ยทานมันต้องเป็นลักษณะที่กล่าวมามันต้องเต็มใจตั้งแต่แรกใช่ไหมล่ะทำกลางก็อิ่มใจเบื้องปลายก็อิ่มใจเต็มใจนั่นแหละมันถึงจะมีโอกาสเพราะเวลาเราอิ่มใจสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันสำคัญมั้ยเมื่อเราปรารถนามรรคผลนี่เราก็ต้องได้ตามนั้นสิเมื่อเราอิ่มใจนี่ปิติครูบาอาจารย์ท่านว่าบุญทานที่เกิดจากปิติมีกำลังหนักมีกำลังบุญมันใหญ่ปรารถนาอะไรก็เป็นไปดังนั้นได้เสมอถ้าเธอไปอ่านในพระพุทธปฏิวัติประวัติของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเธอจะเห็นทานแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงทำเห็นไหมล่ะอิ่มใจตั้งแต่ต้นท่ามกลางเบื้องปลายทานกับพระองค์นะไม่มีทานใดเลยที่มีความรู้สึกเสื่อมจากความอิ่มใจเลยตลอดเนี่ยเราเป็นพระภิกษุในพระศาสนาทานของเราก็คือการได้ให้ทำเป็นทาน มันไม่มีทานอย่างที่เธอให้แล้วเราไม่สามารถไปหาเงินหาทองหาของใช่ไหมคุณนะไม่สามารถจะหาสิ่งอะไรมาเป็นทานให้เกิดความอิ่มใจได้เท่ากับการที่เราให้ธรรมทานคือทานอันเกิดจากความที่สงบจากความโลภโกรธและหลงจากใจของเราที่ปฏิบัติอยู่ทานที่เราสำรวมในพระธรรมวินัยของเรานี่แหละนะคุณนะมันเป็นอานิสงส์ของทานของเราเพราะว่าเราออกไปโปรดสัตว์ก็ได้ออกไปบิณฑบาตสิ่งที่เราให้ก็คือว่าให้ความบริสุทธิ์ของจิตของเราเนี่ยไปรับของของเขาเขาจะได้สิ่งที่กลับไปจากสิ่งที่เขาให้เรามาก็คือความอิ่มใจความที่เขาได้เห็นความสำรวมของสมณะเห็นจริยาของสมณะที่งดงามเห็นเรื่องที่ท่านปรารถนาความสุขให้กับเธอท่านอาจจะให้พรต่อเธอหรือกล่าวถ้อยคำวาจาอันเป็นธรรมต่อเธออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้กลับไปอันนี้คือสิ่งที่สมณะคือพระภิกษุในพระศาสนาให้เป็นทานส่วนวินัยคือศีลศีลสิกขาที่รักษา227อภิสมาจารย์ต่างหากใช่ไหมอันนั้นก็เป็นศีลสิกขาที่พระภิกษุทั้งหลายก็รักษาของท่านเอาไว้เพื่อความบริสุทธิ์เพราะถ้าเสื่อมจากพระธรรมวินัยแม้นข้อใดข้อหนึ่งความบริสุทธิ์ของจิตมันจะถูกตัดออกไปก็เรียกว่ามันควรจะได้สักร้อยหนึ่งมันก็ได้สัก90 80มันลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะพอมันลดความบริสุทธิ์ใจลงมาปั๊บเนี่ยจิตมันคลายความบริสุทธิ์มันจะรับของบริสุทธิ์อีกไม่ได้หมายความว่าทำความดียังไงไม่ขึ้นนั่งสมาธิเจริญสมาธิก็เป็นสมาธิหัวต่อไม่ได้อะไรมันไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความเข้าใจอะไรถึงจะฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องเกิดดับไม่ต่อเนื่องดูเหมือนจะได้ก็ไม่ได้ดูเหมือนจะดีก็ไม่ดีมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาคุณมันจะเสื่อมลงไปก็เรียกว่าความดีมันเสื่อมเพราะอะไรเพราะความดีในพระธรรมวินัยเรายังทำลายมันได้ให้เสื่อมความดีอื่นๆมันไม่มีทางเอาไปได้เพราะว่ามันละเอียดยิ่งกว่าเป็นอย่างนั้นนั้นเวลาพระภิกษุท่านตั้งใจหลายศีลสมาธิเกิดกำลังปัญญาตัวนี้ก็เลยเป็นทานที่บริสุทธิ์ทานที่เกิดจากปัญญาของท่านใช่ไหมล่ะให้ทำเป็นทานให้ความบริสุทธิ์จิตของตนเป็นทานเวลาใครเขามาประสงค์สิ่งใดกับเราแล้วก็ไม่เคยคิดเอาอะไรก็คิดจะให้เพราะฉะนั้นไม่ประสงค์ลาภสักการะไม่ประสงค์คำเยินยอยกย่องไม่ประสงค์ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ประสงค์สิ่งนี้เป็นความสุขโลกๆไม่ได้ประสงค์อะไรเราประสงค์ละสิ่งนี้มากกว่าละความสุขทางโลกละเรื่องความพอใจยินดีในสมมติทั้งหลายแล้วก็มาตั้งเอาพระธรรมวินัยในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาดื่มด่ำลงไปดื่มด่ำไปทุกขณะรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดื่มด่ำเข้าไปดื่มด่ำเข้าไปเราสื่อทุกเวลานาทีมันก็มีความสุขอยู่ในพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยก็หล่อหลอมจิตใจไปเรื่อยๆนะจนจิตมันมีกำลังมากๆเขาเรียกว่าทานเนี่ยที่ให้บริสุทธิ์มันเต็มที่เราให้ทุกวันนะบิณฑบาตโปรดสัตว์โปรดเทวดาให้แผ่บุญกุศลไพศาลออกไปกว้างขวางออกไปทั่วจักรวาลทั่วทุกสถานที่จักรกรรมในเวรก็ให้เพราะว่าพระผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญสมณธรรมเจริญสมณธรรมท่านก็จะแผ่เมตตาในความสงบที่ท่านมีใช่ไหมล่ะพอเราเจริญสมณธรรมปุ๊บเราก็อุทิศกุศลผลบุญลงไปในมรรคก็แผ่เมตตาไปทรัพย์หรือสิ่งที่เขาให้มาเป็นของมีคงมีค่าเราก็เอาออกไปให้เขาเอาไปทำเป็นสาธารณประโยชน์อะไรก็ทำไปเขาก็ได้เราก็ได้เพราะว่าหนึ่งเราได้เพราะเราได้ไม่โลภเราได้ตรงจิตของเรามันบริสุทธิ์เราไม่โลภเพราะก็ให้อย่างเงี้ยให้ปัจจัยมาบ้างให้ทองให้ของกินของใช้ของอะไรมันเกินสมณวิสัยแล้วก็ออกไปซะอย่างหลวงปู่ปานบอกว่าเงินที่เขาให้เป็นส่วนตัวก็เก็บไว้เพียงแค่ใช้ในหนึ่งปีเพราะว่าในย่ามันควรจะมีติดเอาไว้เผื่อว่ามันฉุกเฉินถ้ายามเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะเราได้มีไว้ชำระค ่ายงค่ายามไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเขาเรียกว่าสมัยนี้มันเดินทางใช่ไหมล่ะนะแต่มันมีกิจจําเป็นเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเขาเราก็จะมีปัจจัยส่วนเนี้ยคาเอาไว้ในย่ามซึ่งคงไว้สมัยก่อนหลวงปู่ว่า1,000เนี่ยคงไว้พอถึงสิ้นปีหรือว่าช่วงทอดกฐินก็เทย่ามเลยไปนั้นหมดกันก็จะคงมันไว้ชนิดถ้าเกินฝันนี้ออกเกินฝันนี้ออกก็จะคงไว้ระดับนี้ไม่ให้มันมากไปฝันนี้เพราะเงินส่วนนี้เรารู้ว่าสมณวิสัยพึงใช้ในความจำเป็นเท่านี้เท่านี้พอแหละไม่ใช่มากกว่านี้นี่หลวงปู่สอนไว้อย่างนั้นนะส่วนฉันไม่ค่อยฟังหลวงปู่เลยไม่มีเลย เออไม่มีเลยไม่มีแต่ก็อาศัยความเมตตาของทุกคนคอยอุปการละดูแลป่วยอะไรหนูก็ช่วยหมอก็ช่วยคนทุกคนช่วยก็ช่วยไปเราก็เลยไม่ได้ใช้อะไรไปไหนก็มาต้องพกสตังค์ไปไหนเดี๋ยวเขาก็พาเราไปแล้วก็มาต้องพกสตังค์ไปคนเดียวเราก็ไม่ไปอยู่แล้วใช่ป่ะเราจะไปทำไมเราไม่อยากไปไหนเราไม่อยากไปไหนแล้วก็ไม่ต้องใช้ตังค์ใช่ป่ะล่ะอยากพาเข้าไปเองก็ออกสตังค์ข้ามันจะออกสตังค์ได้ไปไหนก็ได้ไปได้ไปได้เองจ่ายเอาเองนะข้าไม่จ่ายข้ากงข้ากินข้าก็ไม่มีสตังค์นะเว้ยข้าก็ไม่จ่ายเองเลี้ยงข้าก็กินเองไม่เลี้ยงข้าก็อดเอาเท่านั้นเองแล้วก็ใช้อย่างนี้ตามสมณวิสัยแล้วนะทำเราไปนั้นทานเราไม่จำเป็นกังวลนั้นเราไม่มีเงินจะไปร่วมทำบุญไม่จำเป็นนักบวชถ้าคิดแบบนี้ยังไม่ไปไหนมันติดไงพอติดลาภสักการะมันก็ว่าเราเริ่มที่จะเก็บทิ้งเจตนาเก็บเพื่อทำเป็นบุญเราก็มีเจตนาเพื่อจะเก็บขังมันไว้มันจะกลายมันจะเริ่มขังตัวพอขังตัวจากน้อยมันก็เริ่มไม่พอเดี๋ยวมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหนักๆไอ้ความโลภของเก่าๆมันก็จะฉุดใจเราโอ้ทำให้เกิดอะไรเกิดทิฏฐิมานะกูเป็นคนมีลาภมากกูเป็นไอ้นั่นไอ้นี่มีเงินทำนู่นทำนี่ทำได้ยกตนข่มชาวบ้านเขาอีกกิเลสหนาไปใหญ่เป็นอุปกิเลสเขาไปอีกหลวงพ่อสอนว่าอย่าเชียวอย่าไปเก็บไว้หลวงปู่ท่านบอกเอาเท่านี้ขีดเส้นตายตัวในย่ามเรามีเท่านี้มากกว่านี้ออกทันทีเลยไม่เก็บไว้นะเขาจะให้ส่วนตัวก็ไม่เก็บเขาจะให้เพื่อการอย่างอื่นไม่ควรเก็บอยู่แล้วนะก็ไปตามเจตนาเข้าไปอย่างของกินของใช้ก็เหมือนกันไม่จำเป็นเกินสมณวิสัยเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บพอใจจีวรผืนเดียวก็อยู่ได้เป็นปีๆมันไม่ได้ขาดง่ายๆหรอกใช่ไหมล่ะอยู่ไปตามผ้าสามผืนก็อยู่สักบาทใบหนึ่งก็ใช้ตลอดชีวิตแม้จะทะลุเมื่อไหร่ช้อนขูดแทบตายยังไม่ทะลุเลยสมัยนี้แต่เตนเลสมันนี่เหมือนบาดดินใช่ไหมบาดดินมันสึกหลอทุกวันล้างมั่งขูดบ้างล้างมั่งขูดบ้างเดี๋ยวมันก็ทะลุคนโบราณพระเก่าๆก็ต้องคอยส่งบาดดูมันทะลุหรือยังเป็นรูหรือยังเฉียนส่งบาดก็ต้องดูถ้ามันทะลุเท่ากับนิ้วรอดได้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วไงแต่สมัยนี้ยากใช้ทั้งชาติก็ยังไม่ไปไหนเลยแค่เป็นรอยศึกยากมันฉันก็มีแต่รอยในบาตรก็จะเป็นรอยช้อนนะก็ขูดแล้วทานอาหารในบาตรก็อย่างนั้นนั่นเรื่องของพระภิกษุไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะต้องดิ้นรนจะเอาออกนั่นสบายไหมเราออกเราสบายใจไปไหนก็ไม่ต้องกังวลใจป่วยแค่ไม่สบายเองรักษาไปไม่รักษาเขาก็ไม่เป็นไรเจ็บก็เจ็บก็แค่ตายก็ดีร่างกายไม่มีเราก็สบายใหญ่เราคิดอย่างนั้นนั้นนักบวชมันไม่มีอะไรบีบคั้นจิตใจมากนักหรอกถ้าเราไม่มีความละโมบโลภมากเหมือนอย่างสมัยคารวาสนะก็ตัดออกไปฝึกบ่อยๆเข้าเราก็ชินคือชินกับการละไปจนเรื่องปกติกลายเป็นความสุขของเราที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยก็อยู่ได้อย่างสบาย อะไรอย่างนั้นสบายใจนั่นแหละพิสูจน์ในพระศาสนาเวลาเราได้ทำทานได้ไหว้ทานกับพระพิสุในพระศาสนาที่มีความประพฤติอย่างนี้คนที่เขาให้ทานเขาก็มีอานิสงส์มากเหมือนว่าเขาให้กับคนที่ไม่เอาไม่เอาก็กลับไปกับคนละคนที่ให้ใช่ไหมล่ะคนให้ก็ได้เต็มๆคุณให้ร้อยคุณได้ร้อยคุณให้พันคุณก็ได้พันให้หมื่นคุณก็ได้หมื่นให้เท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นแหละเพราะว่าพระไม่ได้เก็บไม่ได้เอาของคุณไปทำส่วนตัวไปยักยอกในทานของคุณไปทำอย่างอื่นถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บทานของคุณก็ต้องหดตัวลงไปด้วยลดน้อยถอยลงไปมันไม่ได้เต็มร้อยแต่ถ้านี่พูดถึงว่าเราให้กับเฉพาะองค์นะแต่ถ้าเป็นสังฆะยังไงก็เต็มสังฆทานเพราะเราไม่ได้เจาะจงใช่ไหมล่ะองค์ใดองค์หนึ่งองค์ที่เขามีเต็มร้อยมีอย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้ถวายทานกับพระที่เต็มร้อยมีอยู่ในส่วนของสังฆะใช่ไหมต้องมีกันแน่